Începem în această dimineață ultimul studiu al primului an de studiu biblic, studiu din Apocalipsa. Studiul în general este numit Cunoașterea Scripturii, iar studiul acestei cărți este Apocalipsa pentru secolul 21. Și aș vrea să începem acest studiu cu o rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru cuvântul tău. Îți mulțumim pentru că în cuvântul tău te-ai revelat, te-ai descoperit, ne spui, Doamne, care este planul tău pentru omenire, care este planul tău cu noi și îți mulțumim că ești credincios promisiunilor tale și că ne însoțești până la sfârșit. Ajută-ne să înțelegem ceea ce vrei să ne comunici și să credem lucrurile pe care ni le spui ca să le putem și pune în viață, în practică, în viața noastră. Amin. Suntem la studiul al 17-lea. Și iată că ajungem aproape de mijlocul cărții, dar nu vom reuși să finalizăm capitolul 11 astăzi, ci ne vom opri la primele 13 versete. De câtva timp ne-am ocupat de al doilea ciclu de judecăți care apare, al doilea mare ciclu de judecăți care apare în Apocalipsa, adică trâmbițele. Dacă vă aduceți aminte, în capitolul 10, la fel ca și aici, capitolul 11, primele 13 versete, avem de a face cu un interludiu, cu o pauză între primele 6 trâmbițe și trâmbița a 7-a. După cum al 7-lea sigiliu, ruperea al 7-lui sigiliu a indicat și a adus judecata finală, istoria, sfârșitul istoriei omenirii, la fel al 7-lea sunet al trâmbiței va aduce sfârșitul istoriei omenirii. Și înainte de al șaptelea sigiliu, există o pauză, un interludiu unde ni se spune ceva despre ce se întâmplă cu biserica, cu copiii lui Dumnezeu între timp. La fel se întâmplă și aici, între trâmbița a șasea și a șaptea. Deci cum între al șaselea și al șaptelea sigiliu există o pauză, un interludiu, exact așa avem și aici între trâmbița a șasea și a șaptea. Capitolul 11 este unul dintre cele mai dificile capitole din Apocalipsa, așa este considerat cel puțin de mulți exegeți biblici. Haideți să vedem cum putem sumariza din punct de vedere teologic versetele 1 la 13, decretul lui Dumnezeu garantează prezența sa cu poporul său și mărturia lor eficientă, care duce la înfrângerea lor aparentă și culminează cu judecarea prigonitorilor lor. Asta este ceea ce urmează să vedem în capitolul 11 și în special versetele 1 la 13. O structură pe care o putem urma poate că ne ajută să împărțim acest text mai ușor pentru noi. Primele două versete vorbesc despre templu. Este un templu și un altar acolo. Apoi, versetele 3 la 6 vorbesc despre misiunea celor doi martori. Și apoi, versetele 7 la 13 vorbesc despre înfrângerea și biruința celor doi martori. Înfrângerea aparentă, de fapt, a celor doi martori. Să citim primele două versete. Apoi mi-a fost dată o trestie, asemenea unui băț, și mi s-a spus, ridică-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Curtea exterioară a templului, las-o la o parte și să nu o măsori, pentru că a fost dată neamurilor, care o vor călca în picioare, care vor călca în picioare sfânta, cetatea cea sfântă 42 de luni. Acum, se pune întrebarea, ce reprezintă templul și ce reprezintă altarul? Mai întâi aș vrea să vă prezint două interpretări legitime, dar cu care nu agreez. Există înțelegerea preteristă. Am mai spus că există patru sisteme principale de interpretare ale Apocalipsei, patru școli principale, plus a cincea, care este eclectică, este o combinație între ele, axându-se mai mult pe interpretarea idealistă pe care o abordez, deci cea eclectică, folosind mult din interpretarea idealistă, dar și din celelalte, este abordarea pe care o avem, dar înțelegerea preteristă care are de a face cu împlinirea profețiilor în trecut, spune așa, evenimentele care s-au petrecut înainte de distrugerea templului și în timpul distrugerii templului din Ierusalim în anul 70 după Hristos. Despre asta vorbește acest text. Bineînțeles, ca să susții un astfel punct de vedere este absolut necesar ca Apocalipsa să fi fost scrisă înainte de anul 70. Am mai arătat cu altă ocazie că majoritatea experților în acest domeniu sunt de părere că Apocalipsa a fost scrisă mult mai târziu, undeva în anii 90, probabil. S-ar putea să se înșele, s-ar putea să fi fost într-adevăr scrisă înainte de anul 70. Dar doar interpretarea preteristă depinde de această dată timpurie. Celelalte interpretări sunt neutre în ce privește data în care a fost scrisă această carte. Interpretarea viitoristă cu care suntem foarte mulți obișnuiți este bazată pe teologia dispensaționalistă. Spune așa, că aceste lucruri sunt evenimente în viitor, în timpul unui necaz cel mare, care precede revenirea lui Hristos. Și conform acestei înțelegeri, templul și altarul se referă la un templu reconstruit în Ierusalim, un templu fizic. Cei care se închină în el sunt o rămășiță de evrei credincioși. Evreii necredincioși sunt în curtea exterioară a templului și ei sunt neprotejați, iar măsurarea templului și a altarului și a rămășiței indică faptul că ei vor fi protejați în mod fizic. Aici e vorba de evreii care cred în Mesia. Neamurile vor intra în curtea exterioară, vor persecuta rămășița și vor călca în picioare orașul Ierusalim pe o perioadă de 42 de luni, adică 3 ani și jumătate. Perioada aceasta este înțeleasă literalmente ca 3 ani și jumătate calendaristici. Una dintre aceste interpretări, prima preteristă, plasează aceste lucruri în trecut din versetele 1 și 2. Cealaltă, cea viitoristă, evident că le plasează în viitor. Dar consider că este un mod mai bun de a înțelege altarul și templul prezentat aici, în aceste versete. Și așa cum probabil că nu veți fi surprinși, cred că imaginea aceasta se referă la întreaga perioadă a bisericii, de la parusia lui, de la prima venire a lui Hristos până la parusia lui Hristos. Deci trecut, prezent și viitor. Acum, termenul parusia, probabil că sunteți mai mult sau mai puțin familiari cu el, este unul dintre cei trei termeni din Noul Testament care vorbesc despre venirea lui Hristos. Parusia înseamnă, în primul rând, prezență, este termenul care este folosit frecvent în legătură cu venirea lui Hristos. Mai sunt alți termeni, epifaneia și apocalipsis, descoperire, revelație. Deci este doar o paranteză acest lucru, dar ceea ce este important că, spre deosebire de primele două interpretări care abordează textul în mod literal, înțelegerea pe care o favorizez este una figurată, una simbolică. Am arătat deja că interpretarea normală, naturală a Apocalipsei este cea simbolică și nu una literală. Vedem lucrul ăsta chiar din versetul 1, din capitolul 1 și nu numai atât, dar literatura impune acest lucru, literatura apocaliptică. Dar curtea exterioară, conform acestei înțelegeri pe care o susțin, reprezintă în mod fizic adevăratul Israel, Israelul spiritual sau biserica, care nu este supus vătămării spirituale, deși este supus vătămării fizice. Ce este un templu? Care este definiția templului? Templul este locul în care Dumnezeu se întâlnește cu omul. În Vechiul Testament, prezența lui Dumnezeu s-a manifestat prima dată în cortul întâlnirii, mă refer în ceea ce privește națiunea Israel, și apoi, mai târziu, în templul de la Ierusalim. La un moment dat, datorită neascultării lor repetate, vedem, să dau cu un pas în urmă și să fac o completare, slava lui Dumnezeu era în acel templu. La un moment dat, slava lui Dumnezeu părăsește, vizibil, cel puțin în ceea ce privește vedenia lui Ezechiel, părăsește acest templu și aflăm altceva în ceea ce urmează în Revelația Scripturii, că Domnul Iisus Hristos este adevăratul templu. El este locul, trupul lui, existența lui fizică, persoana lui, întruparea lui, este locul unde Dumnezeu se întâlnește cu omul. Nu mai este într-o clădire, nu mai este într-un complex de clădiri, nu este în ceremonii religioase, ci este în persoana Domnului Iisus Hristos. Și mai târziu observăm că și biserica este numită templul lui Dumnezeu. Nu clădirile, nu proprietățile bisericii, ci grupul de credincioși care îl cred pe Domnul Iisus Hristos. Așadar, nu mai este nevoie de un templu din cărămidă și mortar. Era sau perioada templului fizic s-a încheiat. Așadar, eu nu mai aștept reclădirea unui templu în Orientul apropiat. Și dacă va fi, nu cred că va avea nimic de a face cu profeția biblică, ci va fi pur și simplu un mod în care oamenii încearcă din nou greșit să se apropie de Dumnezeu. Dar de ce e măsurat templul și cei care se închină în el? Măsurarea conotează prezența și protecția lui Dumnezeu în comunitatea templului. A credincioșilor care trăiesc pe pământ până la venirea lui Hristos, ideea de protecție. Și asta înseamnă că promisiunea prezenței viitoare, a prezenței escatologice a lui Dumnezeu cu omul, a și început. Deci ceea ce urmează să fie, ceea ce vedem în Apocalipsa 21-22, Dumnezeu locuind cu omul, a și început deja odată cu înființarea comunității creștine, într-o măsură evident limitată. Domnul este prezent cu ai săi și îi protejează, de aceea templul este măsurat. Altarul se referă la felul în care poporul lui Dumnezeu se închină în comunitate. Cum? El ne amintește de faptul că această chemare de a ne închina lui Dumnezeu cuprinde și suferință pentru mărturia lui Hristos. De ce? Pentru că altarul vorbește despre jertfă, despre sacrificiu, despre durere. Asta ne spune altarul, asta ne arată altarul. Cetatea Sfântă. La ce se referă Cetatea Sfântă? Unii înțeleg că este Ierusalimul, însă în Apocalipsa se referă, această expresie se referă fie la orașul ceresc viitor, fie la manifestarea prezentă a acestui oraș prin biserică. Deci acesta este înțelesul din Apocalipsa. 21:2 ni se spune așa, în capitolul 21:2. Și am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, coborând din cer de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Mireasa este biserica. 42 de luni. Această perioadă se referă la timpul încercării sau a necazului care este profețit de profetul Daniel. Vedem asta în Daniel 7, în Daniel 12. 7:25, 12:7 și după aia 11:12. Vedeți, pentru Daniel, am mai vorbit despre acest aspect, dar pentru Daniel această perioadă era în viitor. Dar pentru Ioan această perioadă de necaz începuse deja odată cu învierea lui Hristos și continuă până la venirea sa, la revenirea sa. Vedem în 1:1 și în 1:7. Că necazul a și început, așa vorbește Ioan, așa vorbește Pavel, așa vorbește și alți autori ai Noului Testament. 42 de ani aici și aici în 11:2 și în 13:5 este folosit ca să ne amintească, să ne reamintească că aceeași perioadă de timp a fost impusă prin judecata adusă de profetul Ilie. Dar și de cele, dacă vreți, cele 42 de popasuri ale taberei lui Israel în deșert în timpul Exodului. Găsim lucrul acesta consemnat în Vechiul Testament. Ni se arată locurile unde au făcut tabără de 42 de ori. Este un timp al judecății și al încercării. Judecata adusă prin Ilie, încercarea sau testarea Israelului în cele 42 de opriri. Dar această perioadă, 42 de luni, 1260 de zile, 3 ani și jumătate, sau o vreme, două vremi și o jumătate de vreme, toate acestea se referă la aceeași perioadă de timp istorică. Evident, așa cum am înțeles deja din Daniel 7 și din studiul Apocalipsei de până acum, aceasta este o perioadă simbolică. Deci nu este vorba de 3 ani și jumătate literalmente care vor avea loc, pe care îi poți marca pe calendar. și reprezintă o perioadă sau perioada dintre primul și al doilea advent al lui Hristos. Ce ne spune textul despre misiunea celor doi martori? Le voi da celor doi martori ai mei să autoritatea să profețească 1260 de zile îmbrăcați în sac. Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Dacă vrea cineva să le facă rău, din gurile lor iese un foc care îi mistuie pe dușmanii lor. Deci dacă vrea cineva să le facă rău, așa trebuie să fie omorât. Ei au autoritatea să închidă cerul, ca să nu mai cadă ploaie în zilele profeției lor. Ei au autoritate peste ape, ca să le transforme în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori doresc ei. Cine sunt acești martori? S-au sugerat multe posibilități. Una dintre ele este Enoch și Ilie, Moise și Ilie, Iosua, nu Iosua de la intrarea în Canaan, ci preotul și Zorobabil din Zaharia 4. Iosua era de spiță preotească, iar Zorobabil era din familie regală. Aluziile cele mai clare însă sunt la Ilie și la Moise. Închiderea cerului ne duce cu gândul spre Ilie. După aia transformarea apelor în sânge, Moise și nenorocirile egiptenilor prin care au trecut egiptenii. Și totuși, acești oameni nu sunt doi oameni, ci mai degrabă reprezintă biserica îndeplinindu-și misiunea profetică de a-L mărturisi pe Domnul Iisus Hristos. Observați cum sunt descriși cei doi martori. Sunt doi măslini și două sfeșnice. Cele două sfeșnice trebuie identificate cu biserica, așa cum am văzut în capitolul 1, versetul 12 până la capitolul 2 cu versetul 5. Și ei profețesc pe ce perioadă? Pe o perioadă de 1260 de zile. Extraordinar, exact aceeași perioadă în care cetatea sfântă, biserica, este călcată în picioare de către neamuri. Deci timpul dintre prima și a doua venire a Domnului este o vreme de necaz. Așa este numită această perioadă. Perioada necazului sau a necazului cel mare. Este perioada de când s-a înălțat Hristos la cer și până când revine. Sau, mai bine zis, mai aproximativ de când a plecat, de când a venit Hristos pe pământ și până când revine pentru a-și lua în stăpânire împărăția pe care, care este de drept a Lui. Această persecuție și perioada de persecuție nu este uniformă, pentru că s-ar putea să întrebăm, păi ce necaz mare e asta? Ce necaz este? Păi noi suntem bine mersi, putem să venim aici, dacă vrem să venim să stăm aici toată săptămâna, să transmitem prin orice metodă care ne stă la îndemână, nu-i pasă nimănui. Dacă vrem să chemăm pe oricine, n-am nicio problemă, deocamdată, nu? Să ne gândim în alte zone, nu? Coreea de Nord, Arabia Saudită, Iran. Spune-i unui om de care trăiește acolo, care plătește cu viața credința în Hristos, că trebuie să mai vină un necaz cel mare, un necaz mare decât ăsta. Ce necaz mai mare este decât acest necaz, că trebuie să plătească cu viața? De ce sunt doi, totuși? Dar înainte de asta, poate că vă întrebați, cum de... Bine, ok, templu reprezintă biserica. Măslinii reprezintă biserica, martorii reprezintă biserica. Cum poate să fie lucrul ăsta? Așa este Apocalipsa. Apocalipsa spune aceeași poveste, aceeași istorisire într-o mulțime de feluri. O privește din mai multe unghiuri ca să ne redea, să ne arate ceva nou. Și vreau să vă spun că trecem destul de rapid prin aceste versete pentru că mai sunt și alte lucruri importante pe care am putea să le extragem de aici. Dar de ce sunt doi? Vechiul Testament cerea câți martori pentru a confirma o încălcare a legii? Doi. Domnul Iisus și Apostolul Pavel au folosit același standard, același principiu. Dar și mai important, avem 7 biserici în Apocalipsa și câte sunt credincioase? 2. Iar ele reprezintă biserica credincioasă din toate timpurile care are misiunea de a-L mărturisi pe Hristos lumii și o face. Focul care iese din gura lor este desigur simbolic și se referă la faptul că proclamă judecata lui Dumnezeu asupra păcatelor lumii. versetul 6 ne arată că efectul pedepsitor al anunțului profetic al martorilor e inaugurat în perioada mărturiei lor, deci nu cândva în viitor. Exact așa cum a fost cazul cu Moise și Ilie. Au profețit acești oameni judecăți divine și acestea au început să se împlinească sau s-au împlinit în timpul vieții lor. Vechiul Testament anunța că profeții Moise și Ilie se vor întoarce înainte de finalul istoriei și ucenicii și ceilalți iudei știau asta în vremea Domnului Iisus Hristos. Și iată că biserica este împlinirea acestei profeții, cei doi martori care reprezintă poporul lui Dumnezeu. Încă un detaliu interesant de remarcat, că perioada de 3 ani și jumătate a lucrării celor doi martori, adică a bisericii, corespunde celor 3 ani și jumătate de judecată prin Ilie, când cerul a fost închis datorită neascultării și a judecății care a venit asupra poporului. Să mergem mai departe. Când își vor sfârși mărturia, vorbim despre înfrângerea și biruința celor doi martori. Fiara care se ridică din adânc va purta război cu ei, îi va învinge și îi va omorâ. Cadavrele lor vor zăcea pe strada cetății, marii cetăți, care în sens duhovnicesc sau spiritual este numită Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Și oameni din multe, din unele popoare, seminții și neamuri și diferite limbi se vor uita la cadavrele lor timp de 3 zile și jumătate. Și nu vor da voie ca acestea să fie puse în mormânt. Locuitorii de pe pământ se vor bucura de moartea lor, se vor înveseli și își vor trimite daruri unii altora, căci acești doi profeții chinuiseră pe locuitorii pământului. Dar după cele 3 zile și jumătate, o suflare de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și ei s-au ridicat în picioare și o mare frică i-a cuprins pe cei care i-au văzut. Apoi ei au auzit un glas puternic din cer care le-a spus, suiți-vă aici. Și ei s-au suit în cer într-un nor în timp ce dușmanilor se uitau la ei. Chiar în ceasul acela a avut loc un mare cutremur și s-a prăbușit a 10-a parte din cetate. 7.000 de oameni au murit în acel cutremur, iar cei care au rămas au înfricoșat și au dat slavă Dumnezeului cerului. Versetele acestea vorbesc despre sfârșitul viacului. Biblia vorbește și împarte, indiferent ce fac sistemele teologice, Biblia are 2 viacuri despre care vorbește și așa împarte istoria. Este acest viac rău și viacul viitor. Și lucru uimitor se suprapun odată cu venirea Domnului Iisus Hristos. Așa trebuie să înțelegem profeția biblică. Dar aceste versete vorbesc despre sfârșitul viacului. La finalul istoriei, biserica își va fi împlinit rolul profetic de a-L mărturisi pe Hristos, lumii, dar, datorită împotrivirii satanice, va părea înfrântă, așa cum observăm în versetul 7. Credincioșii vor plăti cu viața credința în Hristos. Asta nu înseamnă că toți credincioșii vor avea această soartă. Și chiar dacă în ochii lumii biserica va fi înfrântă în această situație, lucrul acesta de fapt va duce la înfrângerea finală a lumii și a diavolului. Expresia de aici, fiara care se ridică din adânc, adică Satan, nu sugerează faptul că ea este activă doar la sfârșitul viacului, ci pur și simplu ne spune care este originea ei, ea vine din adânc. Ne spune că atunci activitatea lui Satan se va manifesta fățiș în fața întregii lumi. Deci nu va mai fi niciun fel de încercare de a înșela oamenii, ci pur și simplu va intra cu toată forța și va duce pe oameni înspre un lucru teribil. Duhul lui Satan stă în spatele prigonitorilor bisericii în toată perioada bisericii. Dar la sfârșitul viacului el se va manifesta în mod deschis pentru a încerca să înfrângă biserica. Se spune că cadavrele lor vor zăcea pe strada marii cetăți. Asta înseamnă că biserica adevărată va părea învinsă în ce privește rolul ei de martoră. Va părea mică și nesemnificativă, neînsemnată și va fi tratată fără niciun fel de respect. Cel mai teribil lucru în acea perioadă era să nu-ți lași inamicii să-și îngroape morții. Va fi o perioadă caracterizată de o liniște universală în ce privește mesajul profetic al bisericii. Cetatea cea mare este lumea necredincioasă și nu cred că este Ierusalimul. Se spune cetatea cea mare unde moare Domnul trebuie să fie Ierusalimul pentru că acolo a fost răstignit. Dar Fără excepție, cetatea cea mare este identificată cu Babilonul, care este reprezentat prin Roma în Apocalipsa. Deci este identificat cu Babilonul, nu cu Ierusalimul în Apocalipsa. Puteți consulta 16 cu 19, 17 cu 18, 18 cu 10, 16, 18, 19, 21. Toate aceste versete ne arată același lucru. E comparată aici însă cu Sodoma și Gomora. Este clar din versetul 8 că trebuie să înțelegem lucrul acesta în mod spiritual. Ne spune negru pe alb, în sens duhovnicesc, în sens spiritual. Este Sodoma și Gomora. Sodoma este locul răutății și al păcătoșeniei, în timp ce Egiptul este locul robiei, a persecuției poporului Domnului. Hristos a fost răstignit de acest sistem al lumii, un sistem al răutății și al persecuției celor care îl reprezintă pe Dumnezeu. Observați, oamenii se vor bucura și expresia se vor uita la cadavrele lor, continuă hiperbola din versetul 8, care arată că biserica va părea înfrântă. Cele 3 zile și jumătate ne duc cu gândul la cei 3 ani și jumătate și sunt un contrast foarte clar. Vorbesc de o perioadă mult mai scurtă, sublinind faptul că victoria anticristului e de scurtă durată și este nesemnificativă față de mărturia victorioasă a martorilor lui Hristos. Versetul 10 ne spune, iată, necredincioșii vor spune, într-un fel, în sfârșit am scăpat de biserică, care vestea faptul că Dumnezeu judecă păcatul, le-am închis gura, nu mai pot să spună nimic. Să nu uităm că anunțarea judecății este parte din Evanghelie, din vestea bună. De aceea, ce nu proclamă judecata divină, nu predică Evanghelia. Orice biserică sau predicator care nu face asta, nu predică Evanghelia. Indiferent de alte considerente, orice alte considerente. Această anunțare a judecății îi chinuie pe necredincioși. Observați lucrul acesta. Cum sunt de chinuiți și cum nu vor să audă acest mesaj. Să audă că sunt păcătoși și că păcatul aduce mânia lui Dumnezeu. Chiar dacă îl spui cu cea mai mare delicatețe, cu cele mai bune mijloace de a comunica lucrul ăsta într-un mod plin de dragoste, totuși sunt ofensați de acest lucru, în afară, evident, de cei care vin la credință prin Harul lui Dumnezeu. Iată acum cum se bucură de faptul că biserica a fost redusă la tăcere. Versetul 11 ne spune că după 3 zile și jumătate o suflare de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și ei s-au ridicat în picioare și o mare frică i-a cuprins pe cei ce i-a văzut. Și în 12 apoi a auzit un glas puternic din cer care le-a spus, suiți-vă aici. Și ei s-au suit în cer, într-un nor, în timp ce dușmanilor se uitau la ei. Această imagine este luată din Ezechiel 37, versetele 5 și 10. Ezechiel 37 este locul unde profetul are o vedenie și vede valea oaselor uscate, la care la porunca lui Dumnezeu se ridică prin viață. Citiți dumneavoastră capitolul, e un capitol mai lung care explică acest lucru și devin o oștiră, o armată, pur și simplu. Acolo suflarea lui Dumnezeu reprezintă Duhul Sfânt și învierea fizică din acea vedenie reprezintă învierea spirituală a națiunii Israel. Probabil că învierea spirituală a Israelului din profeția lui Ezechiel ajunge să reprezinte aici învierea spirituală a bisericii atunci, acolo, la sfârșitul veacului. Adică învierea mărturiei ei la finalul istoriei. Nu este clar, textul nu ne spune și alte pasaje din Scriptură nu elucidează cum va face Dumnezeu lucrul acesta. Dar ceea ce este limpede e faptul că îi va răzbuna pe martorii săi înaintea întregii lumi. Și aici ceea ce contează și intenția autorului nu este felul în care se va întâmpla acest lucru, ci faptul că martorii, realitatea că martorii sunt adevărați reprezentanți ai lui Dumnezeu este un lucru care va fi descoperit lumii întregi. Deci cei care tocmai se bucuraseră de înfrângerea bisericii vor afla că ei sunt de fapt reprezentanții adevărați lui Dumnezeu, ai lui Dumnezeu. O înțelegere alternativă și plauzibilă, aș putea să spun, deși cred pe baza textului mai puțin probabilă, este că aceste versete se referă la răpirea bisericii. Dacă așa stau lucrurile, atunci textul indică în mod clar că acest lucru are loc la finalul istoriei, în ziua veșniciei. Și următorul eveniment care urmează în capitolul 11 este trâmbița a șaptea, judecata finală, încheierea tuturor conturilor și a socotelilor. Marele cutremur de pământ din versetul 13 vorbește despre judecata finală, începutul ei. Acest mare cutremur indică, de fapt, o fază inițială, o fază, iată, interesant, o fază inițială a judecății finale, înainte de a se declanșa judecata în plinătatea ei. Judecata aceasta se va consuma, cea finală, odată cu trâmbița a șaptea. Dar aici, în versetul 13, doar o zecime a cetății se prăbușește. Și 7.000 sunt uciși aici în versetul 13, nu întreaga lume. Cifrele acestea ne spun că e doar începutul judecății, iar restul judecății este iminent. Mi se spune că cei care au rămas au înfricoșat și au dat slavă Dumnezeului cerului. Aproape sigur că nu se referă la pocăință. Cuvântul înfricoșat, cel puțin termenul grecesc care e folosit aici, nu este folosit niciodată în Biblie cu referire la frica reverentă pe care o au credincioșii față de Domnul, ci doar la un sentiment uman de frică. În acest moment descris aici, necredincioșii rămași nu mai au încotro și înțeleg care le este soarta și destinul și sunt obligați să-i dea slavă lui Dumnezeu. Mărturia celor doi martori ai bisericii este modelată de asemenea după lucrarea lui Hristos. La învierea sa a fost un cutremur, un înger se coboară din cer, aici o voce se aude din cer, străjerii s-au îngrozit, aici oamenii se îngrozesc. Și atunci ce am putea să spunem? Cum se încheie istoria? Care este, cum ne este desenat, trasat aici acest lucru? Următoarele lucruri se vor întâmpla și se vor avea loc într-o perioadă relativ scurtă. Biserica ajunge să fie aproape anihilată, mesajul ei este redus la tăcere. Lumea se bucură, dar apoi se îngrozește pentru că într-un mod care nu este descoperit, Dumnezeu îi răzbune pe credincioșile, reinstaurează mărturia care fusese oprită de fiară și de lumea necredincioasă. Urmează o fază inițială și groaznică a judecății finale, care îi determină pe locuitorii planetei să-L glorifice pe Dumnezeu. Și apoi urmează restul judecății finale. Am acoperit o porțiune foarte lungă, foarte dificilă și sunt multe lucruri de spus și ar mai fi putut să fie multe lucruri de spus. Aș vrea o chestiune de aplicație pentru noi. Și vreau să întreb, când ne uităm la aceste lucruri și de fapt nu doar la ceea ce am acoperit, discutat astăzi, dar în general, cum armonizăm noi judecata și mânia lui Dumnezeu pe de o parte cu harul și dragostea lui pe de altă parte? Nu cumva suntem tentați să accentuăm un aspect în favoarea celuilalt? Cred că ambele sunt o greșeală. Ne determină oare lucrul acesta să avem anumite cărți din Biblie, anumite învățături biblice pe care le preferăm în detrimentul altora? Deci pentru mine, ca și aplicație, lucrul acesta este important să ne gândim și să reținem următorul lucru. Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei, al harului inimaginabil. Dar în același timp Dumnezeu judecă cu dreptate și va judeca cu dreptate și nu va fi niciun fel de excepție, nu va fi părtinire, totul se va face exact așa cum a stabilit Domnul. Și doar cei care sunt acoperiți de sângele Domnului Iisus Hristos vor scăpa de această judecată și vor avea de moștenit împărăția veșnică. Există... Așa cum am spus, există de la început, de la primul studiu, există mai multe metode de a interpreta această carte sau mai multe școli de interpretare și metoda eclectică este cea pe care o prefer și înțeleg Apocalipsa ca referindu-se la întreaga perioadă a bisericii. Și de aici survin o serie de feluri, de interpretări ale acestei cărți. Sper că fiecare dintre noi am reușit să înțelegem până acum că această carte, deși este interpretarea este controversată, poate să fie înțeleasă, nu trebuie să fie un mister. Și indiferent de modul în care o interpretează unii sau alții, toți sunt de acord cu următorul lucru. Dumnezeu este stăpânul istoriei și o va duce spre destinul pe care l-a stabilit. Deci acest lucru reiese clar și fără dubii din această carte.